Oabolana toko fahavalo ambin'ny folo. Izay mitokana ho azy dia mitadiny mahafinaritra ny tenany ihany. Misafoaka manohitra izay hevitra mahasoa rehetra izy. Ny adala tsy mba finaritra ny fahalalana, fa tahan'io izay ao am-pony. Raha avy ny ratsy dia avy ny fanamavoana, ary miaraka amin'ny fahafambaraka ny enatra. Rano lalina ny teny alokon'ny vavan'ny olona, ary rano biboka ny loharanon'ny fahendrena. Tsy mety raha manohana ny ratsy fanahy andresin'ny marina ny fitsarana. Ny molotry ny adala manantona fifandirana, ary ny vavany miantsikapoka. Ny vavan'ny adala no fandringanana azy, ary ny molony ihany no fandriky ny fanahiny. Ny tenin'ny mpifosafosa dia toy ny hanim-py ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra, ary izay malaina amin'ny asany dia rahalahan'ny mpanimba. Ny anaran'i Jehovah dia tilikambo mafy, ny marina miezaka ho ao aminy ka voavonjy. Ny harenin'ny manan-karena no vohiny mafy, ary raha araka ny fihevony dia toa manda avo izany. Ny firehareanin'ny fon'ny olona mialoha ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Izay mamaly teny mbola tsire dia adalana senatra ho azy izany. Ny faharariany dia zaka ny fanahin'ny olona ihany, fa ny fanahikivy iza ny mahazaka izany? Ny fonony manan-tsaina mahazo fahalalana, ary ny sofiny endry mitady izany. Ny fanomezan'ny olona dia mahalalaka ny alehany, ahatonga azy eo anatrehany lehibe. Izay mandahatra aloha no toa marina, fa noho ny avy kosa ny an-daniny dia mamaly ny teniny. Ny filokana mampitsahatra ady, ary mampisaraka ny samy mahery. Ny mampionina ny rahalavo hisy ratsy dia sarotra noho ny manafaka vohitra mafy, ary ny fifandirana aminy dia tahaka ny hidiny lapan'ny mpanjaka. Ny vokatry ny vavan'ny olona ny mahavoky soa azy, eny, ny vokatry ny molony ny mahavoky azy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa, sady mahita sitraka amin'i Jehovah. Fitarainana no ataon'ny malahelo, nefa ny manan-karena kosa dia mamaly mahery. Izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana, fa misy sakaiza ity izay mifikitra noho ny rahalahy aza.